Бул азаттык арнасы микрофон алдында Маншуга Саутай. Кыргызстандык НТС телеарнасына сот орундаушулары келип, компания мүлкүн бугаттоо тууралуу сот уйгарымын тааныштырды. Бул телеарна саясаткер, президенттикке кандидат болгон Жогорку Кенеш депутаты Өмүрбек Бабановко тиесилүү деп сипатталат. Сейсенбиде Бишкектеги НТС телеарнасынын кымаратына сот орундаушулары келди. Алар журналисттерди телеарнанын мүлкүн бугаттоо тууралуу сот уйгарымы менен тааныштырган. Бул тууралуу НТС кызматкерлери әлеуметтік желі аркылы хабарлады. Желіде тараған видеолардың бірінде телеарна қызметкері Қаныбек Асанқарыұлы сот орындаушылары әкелген сот ұйғарымын оқып тұр. Ал журналист Азият Жекшеев жергілікті уақытпен 17:00 шамасында өздерін милиция қызметкерлеріміз сот орындаушыларымыз деп таныстырған бірнеше адам келіп, сот ұйғарымын көрсетті дейді. НТС телеарнасының ғимаратына барған Азаттықтың қырғыз қызметінің тілшілері кеңсеге кіре алмаған журналистерді милиция өткізбеген. Бұл оқиға туралы Қырғызстанның бас прокуратурасы да, Ішкі істер министрлігі де Азаттыққа еш ақпарат жоқ екенін хабарлады. Жоғарғы сот телеарнаны жабу туралы сот үкімі қашан қандай инстанцияда шыққанын анықтап жатқандарын айтқан. НТС телеарнасының үстінен сотқа шағым түсірген Grixton Capital LTD компаниясының өкілі Елена Демидович жағдайды төмендегідей түсіндіруге тырысқан.
Я пришла сюда по определению суда вместе с судебными исполнителями.
Кто?
Я представитель взыскателя по определению суда. Опись оборудования совершенно не мешает никакому вещанию абсолютно. Судоисполнитель сделает свою работу, опишет полностью все имущество и, пожалуйста, работа будет продолжаться дальше.
НТС телеарнасы Республика партиясының жетекшісі Жоғарғы Кенеш депутаты Өмірбек Бабановқа тиесілі екені белгілі. Қырғызстанда өткен соңғы президенттік сайлауда социал-демократиялық партия жетекшісі қазіргі президент Сооронбай Жээнбековтен жеңілген соң Бабанов Республика Атажұрт партиясының жетекшілігі кететін мәлімдеген. НТС эфирінен өзінің Қырғызстанда емес екенін шетелде емделіп жатқанын айтқан, бірақ қай елде екенін хабарламаған. Бабанов сайлау алдында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен кездескен соң, Қырғызстанның бұрынғы президенті Алмазбек Атамбаевтың сынына ұшыраған еді. Бұған дейін биыл қарашаның бірінде НТС компаниясының құрамына кіретін Санжыра радиосы хабар таратуды тоқтатқан. Қарашаның 4-інде Қырғызстанның бас прокуратурасы ұлтаралық араздықты қоздырды деген айыппен Бабановтың үстінен қылмыстық іс қозғаған. Желтоқсанның 19 НТС телеарнасының ғимаратына келіп, журналистердің сауалына жауап берген кейбір парламент депутаттары телеарна жабу әрекетін саяси тапсырыс деп атап, сот жүйесінің биліктен тәуелсіздігіне күмән келтірді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.